Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec dnes navštívil deti, ktoré sa zúčastňujú na vatikánskom letnom tábore. Včera prijal 150 poľských pútnikov.
Kardinál Zuppi ako osobitný vyslanec pápeža v rámci mierovej misie rokuje vo Washingtone.
Patriarcha Sako oznámil, že z Bagdadu presúva svoje sídlo do irackého Kurdistanu. Ide o reakciu na rozhodnutie irackého prezidenta zrušiť dekret, ktorým bol kardinál uznaný za patriarchu chaldejskej cirkvi.
Vatikánska knižnica otvára študijný program o hebrejských rukopisoch.
Náš spolupracovník, otec Marko Durlák, bol v Prešove ako kňaz ocenený titulom archimandritu.
V útorok 18. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslaveného biskupa a mučeníka Pavla Petra Gojdiča, vás od mikrofónov zdravia Zuzana Klimanová
a sestra Zuzana Škrinárová. Vatikán. Pápež František dnes ráno 18. júla navštívil v aule Pavla VI. Deti, ktoré sa vo Vatikáne zúčastňujú na dennom letnom tábore s názvom Estate Ragazzi. Približne 250 detí vo veku od 5 do 13 rokov ho privítalo piesňami a tancami, spontánnym potleskom a úsmevmi.
Letné centrum pre deti zamestnancov Vatikánu, na ktoré dohliadajú animátori a odborní pedagógovia, je veľmi cenná iniciatíva, povedal sám Svätý Otec počas modlitby Anjel Pána v uplynulú nedeľu.
Za prítomnosti riaditeľa Salesianskej komunity vo Vatikáne a kaplána Vatikánskych múzeí pátra Franka Fontánu sa pápež spontánne prihovoril mladým ľuďom a deťom rozdeleným do troch skupín na základe veku. Dve deti darovali pápežovi tabuľku s kresbou a nápisom You help us to be heroes. V preklade z angličtiny Pomáhaš nám byť hrdinami. Čo je slovná hračka, v ktorej je sloveso be, čiže byť, nahradené slovom be, včela. Tá spolu s témou superhrdinou tvorí motto tohto ročného ročníka. Pápež František od detí prijal aj kartónovú medailu s nápisom hrdina, ktorú mal celý čas zavesenú na krku.
Vatikán. Aj keď pápež František v júli nasleduje voľnejší letný režim bez generálnych i osobitných audiencií, občas urobí výnimku. Stalo sa tak aj včera, 17. júla, keď súkromne prijal 150 pútnikov z Poľska, vedených arcibiskupom Lodže Grzegorzom Ryszom, ktorý bude onedlho kreovaný za kardinála.
Poľskí pútnici, medzi ktorými sú mladí i rodiny, sú v Ríme na duchovnej obnove hnutia Svetlo život, nazývanej aj Oáza živej cirkvi, teda najväčšieho cirkevného hnutia v Poľsku. Deti a rodiny počas roka absolvujú cestu kresťanskej formácie vo svojich farských skupinách a intenzívnejší čas rekolekcií, na ktorých sa zvyčajne stretávajú ľudia z rôznych častí krajiny. Hnutie založil otec František Blachnický, ktorého v roku 1987 zabili komunistické bezpečnostné služby.
Cesta do Ríma a stretnutie s pápežom sú najdôležitejšími etapami 3. stupňa rekolekcií pre mladých ľudí a rodiny. Účastníci sú pozvaní zažiť tajomstvo cirkvi v jej rozmanitosti a cieľom je pomôcť im nájsť vlastnú cestu v spoločenstve veriacich. Spoznávajú rôzne formy a tradície modlitby, zúčastňujú sa na bratských stretnutiach a návštevou rôznych svätýň objavujú hĺbku kresťanských dejín a súčasnosti cirkvi.
Vatikán, USA. Kardinál Matteo Zuppi pokračuje vo svojej misii na podporu mieru na Ukrajine. Po rokovaniach v Kieve a v Moskve sa včera 17. júla ako vyslanec Svätého Otca vydal na trojdňovú cestu do amerického Washingtonu. Ako vysvetľuje Svätá stolica, cieľom návštevy je výmena názorov a stanovísk k súčasnej tragickej situácii a podpora humanitárnych iniciatív na zmiernenie utrpenia tých najviac postihnutých a zraniteľných ľudí, osobitne detí. Arcibiskupa Bolone a predsedu konferencie biskupov Talianska, rovnako ako v predchádzajúcich etapách, na ceste sprevádza úradník štátneho sekretariátu.
Pripomeňme, že pápež František určil talianského kardinála za svojho osobitného vyslanca začiatkom júna a poveril ho úlohou otvárať cesty dialógu a hľadať mier na vojnou zmietanej Ukrajine. Do Kieva kardinál Dzupi cestoval v dňoch 5. a 6. júna, kde sa stretol s prezidentom Vladimírom Zelenským a niekoľkými ďalšími vysokými predstaviteľmi krajiny.
Kardinál potom 28. až 30. júna odcestoval do Moskvy, kde sa stretol s Jurijom Ušakovom, asistentom prezidenta Ruskej federácie pre zahranično-politické záležitosti, a s Mariou Lvovou Belovou, komisárkou prezidenta Ruskej federácie pre práva detí. V Rusku sa kardinál Dzupi stretol aj s patriarchom Kirilom, ktorému odovzdal pozdravy pápeža Františka a diskutoval s ním o humanitárnych iniciatívach, ktoré by mohli podporiť mier na Ukrajine.
Ako neskôr vysvetlil štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, priamym cieľom tejto misie nie je mediácia, ale predovšetkým snaha o vytváranie priaznivej klímy, prostredia, ktoré by mohlo viesť k mieru. Na otázku novinárov, pýtajúcich sa na možnosť, že by okrem Ruska a Ukrajiny boli súčasťou iniciatívy Svätej stolice aj ďalšie rokovania, ako napríklad z USA a Čínou, kardinál Parolin uviedol: z tohto dialógu, ktorý si želá pápež, nechceme nikoho vylúčiť.
Irak. Kardinál Luis Rafael Sacco, babylonský patriarcha chaldejskej cirkvi, verejne oznámil svoje rozhodnutie odísť z patriarchálneho sídla v Bagdade a stiahnuť sa do kostola, do misie, do jedného z kláštorov v irackom Kurdistane.
Toto oznámenie, ktoré bolo v sobotu 15. júla zverejnené v arabčine na oficiálnej webovej stránke chaldejského patriarchátu, nadväzuje na rozhodnutie irackého prezidenta Abdulla Latifa Rashida zrušiť dekrét vydaný v roku 2013 predchádzajúcou hlavou štátu, ktorým bol kardinál Sacco uznaný za patriarchu chaldejskej cirkvi. Zrušenie dekrétu nemá v dejinách Iraku obdobu, zdôrazňuje kardinál a upozorňuje na mlčanie vlády ohľadom tohto incidentu a na utrpenie kresťanskej komunity.
Vatikán. Od stredy 19. júla sa v spolupráci Vatikánskej apoštolskej knižnice Biblioteka apostolika Vatikána s latinskoamerickým rabínskym seminárom Marshall T. Mayer uskutoční týždenný špecializovaný vzdelávací projekt o hebrejských rukopisoch. V pondelok 17. júla o tom informovalo komuniké Vatikánskej knižnice.
Na podujatí sa zúčastnia študenti z rôznych univerzít z celého sveta a rôznych náboženstiev a súčasťou budú intenzívne prezenčné i dištančné prednášky. Prednášať budú poprední lektori i rabíni. Špecializovaný program sa pripravoval s odborným tímom 6 mesiacov. Navrhnutý bol v decembri 2022 počas prvej návštevy latinskoamerického rabínskeho seminára vo Vatikánskej knižnici, kde sa nachádzajú stovky hebrejských rukopisov, ktoré sú neoceniteľným svedectvom kultúrneho a náboženského dedičstva židovského národa. Zbierka, ktorá patrí pre judaizmus k najvýznamnejším na svete, obsahuje zvitky Tóry, biblické a exegetické texty, rabínsku literatúru, židovskú filozofiu, liturgické knihy, poéziu, vedecké a kabalistické texty.
Dodajme, že na otvorení programu sa na stretnutí zúčastnia cirkevné a vatikánske autority, ako napríklad archivár a knihovník Svätej Rímskej cirkvi Monsignor Angelo Vincenzo Zani, prefekt Vatikánskej apoštolskej knižnice Don Mauro Mantovani i rabín Ariel Stoffenmacher a tiež predstavitelia vlád Izraela a Argentíny.
Slovensko. V katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove si včera 17. júla gréckokatolíci uctili blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Súčasťou slávenia svätej liturgie bolo aj ustanovenie nového archimandritu v Prešovskej archieparchii, ktorým sa stal otec Marko Durlák. Toto menovanie a kňazské ocenenie udelil vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie, otcovi Markovi za jeho dlhoročné kňazské úsilie a zásluhy v službe grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku i v zahraničí a ako prejav vďaky za jeho vytrvalú vernosť. Informovala o tom Prešovská archieparchia.
Otec Marko Durlák posledné roky pôsobí na dikasteriu pre východné cirkvi v Ríme a raz mesačne prispieva zamysleniami aj pre našu slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu. Pred príchodom do Ríma pastoračne pôsobil aj ako špirituál v kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, bol aj duchovným správcom v kláštore kontemplatívnych sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou Lomnici, ceremoniárom na arcibiskupskom úrade a v začiatkoch svojej kňazskej služby zakúsil aj misijnú službu na Ukrajine.
Archimandrita otec Marko Durlák má absolvované licenciátne štúdia patristiky na Pápežskom patristickom inštitúte Augustinianum v Ríme a v doktorských teologických štúdiách následne pokračoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.
Prinášame ďalšiu časť rozhovoru s kňazom a historikom Ľuboslavom Hromiákom o jeho výskume vo vatikánskych archívoch, konkrétne o rizikách cirkvi v komunistickom Československu bez spojenia so Svätou stolicou.
Minule v našom rozhovore, ktorý sme už uskutočili dávnejšie, sme spomenuli, že niekedy vlastne aj tá komunistická strana získavala určité výhody z toho dialogu.
Dnes je to známe, že v rozhodnutiach zasadnutia Ústredného výboru komunistickej strany Československa boli dané jasné inštrukcie o tom, že treba vyjednávať s Vatikánom, ale neustupovať Vatikánu. Takže Vatikán zase na druhej strane očakával aspoň tým dialogom postupnú zmenu. Dá sa povedať, že na jednej strane, aj keď tá československá vláda deklarovala, že neustúpi ani na krok, ale niekedy to je až úplne drastické, ako zavádza, aj z tých dokumentov, ktoré som študoval, boli si toho vedomí. Čiže nešli do veci naivne, mali informácie veľmi presné. Niektoré boli informácie, ktoré ponúkali predovšetkým tí, ktorí boli v exile, získavali informácie, preto aj zo strany československej vlády bola snaha utíšiť český a slovenský exil v Ríme, zvlášť v Ríme, ktorý dával informácie veľmi presné, ale napríklad stretol som sa aj s takými správami, ktoré boli veľmi zaujímavé, ako také, ako román. Jeden kňaz zo Slovenska poslal do Ríma prvému riaditeľovi Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda Štefanovi Náhalkovi informáciu o stave v spiskej diecéze formou príbehu o kocúrovi, ktorý sa túla po svete a ktorý skáče do nejakých výšok. Zdá sa, že to písal nejaký vyšinutý človek a pritom bol to veľmi premyslený, pretože pri tých skokoch, do akej výšky skákal, citoval kanony kanonického práva, ktoré kapitulný vikár dosadený komunistickou diktatúrou porušoval. Čiže keď hovoril, že a spája sa s nejakým želieskom, to bol vlastne Ferretti, kardinál, čiže prezrádzal kontakty, na koho sa obrátiť úplne takým dešifrovaným spôsobom. Takže zase tu prezrádza, ako tí kňazi boli vynachádzaví, ale v tých dialógoch dá sa povedať, že viac z toho získala československá strana, ale na druhej strane aj katolická cirkev, pretože stabilizáciou cirkevných pomerov a vymenovaním nových biskupov, napriek tomu, že boli lojálni komunistickému režimu a vyvolovalo to samozrejme nevôľu zo strany kňazov, ktorí počas komunistického režimu trpeli vo väzniciach alebo inak boli šikanovaní psychicky, nepôsobilo to veľmi priaznivo, ale predsa nevieme si predstaviť fungovanie cirkvi bez biskupov a to pomohlo, pretože mohlo tu byť ešte vážne riziko. Jednak zo strany československej vlády, ktorá nechcela vyjednávať so Svätou stolicou, tu hrozilo, že vznikne národná cirkev, že budeme mať biskupov, budeme mať kňazov, ale bez spojenia so Svätou stolicou. Bolo tu ďalšie vážne riziko, že ľudia si zvyknú na pastoráciu bez aktívnej účasti biskupov. Kde je biskup, tam je cirkev. Svätý Ignác Antiochísky hovorí vo svojich dielach, čiže to utúženie spojenia sa veriacich s cirkvou sa koná cez biskupa. Čiže obsadenie biskupských stolcov, ku ktorým došlo, môžeme mať teda nejaké námietky voči menám, voči ktorým ustúpila Svätá stolica, keď dala návrhy a ponúkla to vláde na schválenie. Čiže boli to kompromisy, ale dá sa povedať, že aj v živote, aj v rodine, neraz, ak chcete dosiahnuť nejaké dobro, všeobecné dobro, musíte niekedy pristúpiť aj ku istým kompromisom, ak to nie je prejavom nejakej pasivity alebo ústupčivosti.
Toľko rozhovor s kňazom a historikom Ľuboslavom Hromiákom. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.